Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Bugun men sizlarga yana bir ba'zi narsalar haqida aytib o'tishni lozim deb topdim. Chunki bu ishlar bizning uy-ro'zg'or ishlarimizda as qotadi. Biz ayollar o'z yaqinlarimizga mazali taomlar pishirib berishni va ulardan maqtovlar eshitishni xush ko'ramiz. Shuning uchun ham quyidagi eslatmalarni diqqat bilan tinglashni maslahat beraman. Demak, boshladik. Ko'pincha go'sht va yoki sabzavotlarni muzlatib qo'yamiz. Keyin esa muzini eritib, ishlatishga odatlanganmiz. Ammo sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Muzlatilgan sabzavotlarni muzini eritmay turib, shundayligicha qaynayotgan suv ichiga soling. Shunda vitaminlari to'liqligicha saqlanib qoladi. Sabzavotlar tuz solingan suvda qaynatilsa, ulardagi vitaminlarning 70% yo'qoladi. Shuning uchun avval sabzavotlarni pishirib olib, so'ng tuz soling. Sabzavotlarni kesayotganingizda sifatli pichoqdan foydalanayotganingizga e'tibor qiling. Chunki sifatsiz pichoqlar yordamida sabzavotlarni kesish bilan ulardagi C vitamini yo'qoladi. Quritilgan sabzavotlarni yaxshilab yuvib, ivitib qo'ying. Keyin esa o'sha ivitilgan suvda qaynating. Sabzavotlarni qanchalik yirik to'g'rasangiz, ulardagi vitamin va minerallar shuncha yaxshi saqlanib qoladi. Agar biror bir tuzlamalar qilgan bo'lsangiz, tuzlamalarni qo'lingiz bilan emas, toza qoshiq va sanchqidan foydalanib oling. Shunda ular o'z ta'mini yo'qotmaydi va uzoq vaqt yaxshi saqlanadi. Qaynatilgan sabzavotlarni o'zi qaynagan suvda uzoq qoldirmang. Shunday qilsangiz, ular bemaza bo'lib, o'ziga qaynagan suvni tortib oladi. Sabzavot qaynab pishgach, ularni darhol suzib oling. Undan tashqari sabzavotlarni qattiq qaynatib yubormang. Qaynatib pishirilgan sabzavotlarni po'stini hali issiqligida artsangiz, osonroq artiladi. Agar karam tuzlamoqchi bo'lsangiz, ularni ikkiga bo'lib, barglarning orasiga makkajo'xori donlaridan solib qo'yib tuzlang. Shunda tuzlangan karamingiz muloyim va yaxshi tayyor bo'ladi. Janub tomonlarda qish unchalik qattiq kelmaydi. Shuning uchun ham tuzlangan karamlarni o'rada saqlash mumkin. Tuzlangan karamga olma yoki mandarin va apelsin bo'laklaridan ham solishingiz mumkin. Bu tuzlamangizni xushbo'y va yaxshi qilishga yordam beradi. Karamdan biron bir narsa tayyorlashdan oldin uni sho'r suvda biroz muddatga qo'yib qo'ying. Shunda karam orasiga kirib olgan hasharotlar suv yuziga chiqadi. Agar pishirilgan gulkaramdan salat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, uni sovuq suvga solib, qattiq qaynating va pishayotganida ozgina limon suvini siqib yuboring. Shunda u sarg'ayib qolmaydi.